Сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена. Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыяды яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз 10, раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Цубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка, яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца трошки гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтак далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута. Просто сказалі, што можа і трэба было пасля 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх дат яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў Еўразіязе яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў ЗША, і ў Еўропі, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манітарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну, і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, а ці трэба было ось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то магчыма адбыўся б глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўна гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце-рэшт меў уплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Европе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП.
То бок, вот пытанне вечнае, ці удасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразились, сацыянальных зменаў, ці іншымі словамі эканамічных рэформаў. Здаецца, улада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусі якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмы, сістэмы дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце?
Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемстваў не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Таму пры ўсіх там пазітыўных у двукосі захадах і там шчасця дзяржаўнага рэгулявання, пры гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інстытуцыянальныя змены.
хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ти она отстаге от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Ти у е некий уластный график, який не вельми залежить от графика сусветного?
По-перше, значим, что кризис у Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже не одной такие приводил приклады, вот, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы видим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее. Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность, поступовость час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тем на дне мы, тем не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена на конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят за закон того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керовании предприятиями, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоздольность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что именно и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это именно сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее? Давай продавать. Где у свете зараз так вот, який урад займається этой справой, як розгрузити склади. Ніяк полепшить керування економікою, ніяк повисить ефективність этой економіки, а як склади розгрузити. Або другий приклад. Замість того, каб знизити затрати ресурсів на невитворчі сфери, давай будемо ось локомотив виходу з кризису, это жильове будівництво. А що таке жильове будівництво? А пошня валюта увойде в этой стіни, в этой подлоги, а потім не за что будем реформовать эту экономику и развивать вытворчесть, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это вот помылка за помылкой. И никакого разумения, что робить. як на пожари. Хватає, що перший виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр, що буде ваше міркування?
Тут Білорусь, як сусвітня економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другому кварталі, ось піку на даний момент по статистичних даних досягнуло у жнівні. Але ж відомо, це не найбільше падіння. Економіку чекає далі рецесія, на жаль. Але ж це зв'язано з якими об'єктивними такими факторами. Ну, наприклад, то, що вонковий попит на нашу продукцію, як зробився низьким з початку кризису, так і на цьому низькому рівні і залишається. Ніякого виходу з кризису російської економіки поки що не відбувається, тому і попит на білоруську продукцію не відновлюється. А внутрішній попит Білорусь не може стимулювати так, як це може собі дозволити. Наприклад, той самий розв'язці Америки, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведете, у США і у Євразії не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гети ніякі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гети країни, основні гандльові партнери Білорусі, Євразіяс, Росія, використовуючися, почнуть більш купляти білоруської продукції?
Відомо, коли сусвітня економіка почне рости, то гети буде сприяти економічному росту і в Білорусі. Але ж, як ми казали на початку, ще нема тих оптимістичних тенденцій. Ну, сусідня економіка починає падати більш повільно, наш експорт починає падати більш повільно. Ну, це все, але ж він протягує скорочатися. Тому це не значить, що білоруська економіка вже почне рости, тому що ще не почала рости сусідня економіка. Але ж навіть коли почне рости сусідня економіка, залишаться проблеми з фінансуванням вонкового дефіциту для Білорусі. Хоча економічний рост вже буде починатися. Я думаю, що з яким-небудь вставанням там у півгоди год після початку росту сусвітньої економіки почне рости і білоруська економіка.
Цікаво, що у гэтых прогнозах МВФ, апошній прогноз по всім світі більш оптимістичний, поліпшений, але він не тичиться Росії. На конт Росії МВФ якраз виділив ще більш негативний прогноз. Як гэта може повпливати на ситуацію в Білорусі? Росія – гандльовий основний партнер.
Ну, видите, я б сказав, що это все прогнозы Международного валютного фонда. Ну, вы глядите, да это прогноз по России просто никак не грунтовался на тех даденных, которые основали на той момент. То бок он был вельми оптимистичный. И навод лишь бы, какую зараз поставил МВФ, и она значно меньше за ту лишбу, на какую снизился российский ВВП ну, за 8 месяцев. То бок я не ведаю, откуль Международный валютный фонд берет такие оптимистичные лишбы у тем, что тычется России. То бок не глядишь на то, что выпадение ВВП стали горшими по России, и они, на мой погляд, задаются на этот год, на 2009, аж занадто оптимистичными. Ну, на наступный год там я трошечки только погоршил прогноз по России. Что тычется Беларуси, ну, они на этот год же так само переглядели прогноз. Был там 3,3%, а зарабился 1,2% падения ВВП. Ну, лишь это они просто скорректовали, как и в выпадку с Россией, прогноз, ну, с уликом тех даденных, которые уже иснуют. Это так само МВФ скорректовал прогноз и по остальных краинах. Ну, то бок, не тому, что просто полепшиеся некие перспективы, а тому, что рычаистность, как оказалось, опынулась ось лепшей за те прогнозы, которые робил Международный валютный фонд. То бок, падение, дякуючи ось усім этим мерам, опынулось не таким глубоким.
Дякую. Ну и на закончение нашей программы короткий прогноз. Кольки бы вы на конец этого года могли бы спрогнозовать показники валютного продукта, те падение валютного продукта, что хоча за все, як можуть виглядати при розмірці подій показники наступного 2010 року? Олександр?
Я спрогнозую, що цей год буде усе ж таки мінусовим по виніках году. Магчыма, по той самой причине, что залишнее державное регулирование, гэтыя самые склады, про которые говорил спадар Леонид, калі уже пачнецца некі нават рост у Европе, калі нават повысится попыт на нашу продукцию, мы спачатку не зможем нарушивать объемы вытворчасти, а будем продавать тое, что лежит на складе. Ось тому гэты год усё ж такі нават на нягледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010 усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату. Беларуси.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другой показчик, доходы населения, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольнай студыі» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз «Даследаванне свабоды». Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Москвы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как в Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Прадпрымальнік Алесь Макаеў увозіць з Расіі сантэхніку, якую вырабляюць у Еўропе. Указ нумар 477 Алесь Макаеў збольшага вітае, паколькі бачыць у ім хаця б невялікую лібералізацыю умоваў існавання малога бізнесу. Тое, што для чыноўнікоў адмяняюць падатак, дадатковую вартасць і абавязковы пералік зароблены валюты на пэўны рахунак, усё ж